คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณสวัสดีครับผมบอลภาคภูมิต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับช่วงนี้ก็ปลายอาทิตย์แล้วเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับทำงานได้ตามแผนที่วางไว้หรือเปล่านะผมเองเนี่ยตั้งแต่ต้นอาทิตย์เนี่ยก็มีสิ่งที่อยากจะทำเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทำไม่ได้ถึง 30% ของที่วางไว้เลยนะครับหลายๆครั้งผมก็จะรู้สึกเครียดนะเวลาเราทำไม่เสร็จตามแผนแบบนี้ไม่รู้ท่านผู้ฟังเคยเป็นหรือเปล่านะผมรู้สึกอย่างนั้นบ่อยเลยแบบเฮ้ยเรารู้สึกผิดว่าเฮ้ยเราทำงานไม่ได้ตามที่เราตั้งใจไว้เราไม่สามารถทำงานสำเร็จตามที่เราคิดไว้นะครับความคิดแบบนี้มันเป็นความคิดที่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะเป็นความคิดที่ทำให้เรารู้สึกแบบเครียดอ่ะสุดท้ายพอเครียดเรากลายเป็นว่าเราก็ทำงานได้น้อยลงไปอีกเพราะเราไปเครียดกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วไปเครียดกับว่าเฮ้ยทำไมเราทำไม่ได้ตามเป้านะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีวิธีจัดการกับอารมณ์เชิงลบตรงนี้นะก็พยายามจะแก้ไขปัญหาตัวเองเนาะก็เลยไปพยายามรีเสิร์ชหาข้อมูลหาเทคนิคนะครับผมรู้สึกว่าเทคนิคพวกนี้มันมีประโยชน์มากก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ฟังในเอพิโซดนี้ครับใน EP เนี้ยนะผมจะพูดว่าความรู้สึกผิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับทำไมเราถึงรู้สึกผิดเวลาเราทำงานไม่เสร็จแล้วจะเล่าให้ฟังเรื่องสมการของความสุขครับมันจะช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้เยอะเลยและที่สำคัญคือเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงทำให้เรามีความสุขกับการทำงานมากขึ้นสำหรับคนที่เพิ่งมาฟังคนสร้างเวลานะครับผมมีคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการบริหารเวลาการจัดการชีวิตเยอะเลยนะครับรวมถึงการสัมภาษณ์คนเจ๋งๆหลายๆคนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด follow กด subscribe กันนะครับจุดเริ่มต้นของเอพิโซดนี้นะครับมันมาจากบทความอันนึงครับของเว็บไซต์ Zen Habits นะครับก็คือ Mental Resilience Letting Go of the Guilt of Not Getting Things Done นะครับบทความนี้เขาก็พูดถึงปัญหาที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆครับเช่นว่าเราอยากจะสร้างนิสัยใหม่ๆอยากจะฝึกสมาธิเป็นประจำอยากจะออกกำลังกายอ่านหนังสือเขียนหนังสือสุดท้ายก็ทำไม่ได้ก็รู้สึกผิดรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับหรือว่าเราทำ to do list ออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับวันหนึ่ง10อย่างแต่สุดท้ายทำได้ไม่กี่ข้อนะสุดท้ายก็รู้สึก fail รู้สึกเครียดนะครับว่าเฮ้ยทำไมเราทำไม่ได้นะอะไรเงี้ยหรือเราอาจจะอยากจะเริ่มต้นโปรเจกต์หรือว่าไอเดียใหม่ๆนะครับอยากทำให้ได้ตามแผนแต่ก็กลายเป็นว่าเราก็ผัดวันประกันพรุ่งจนไม่ได้เริ่มทำสักทีนึงกลายเป็นว่ารู้สึกเฮ้ยทำไมเราแย่จังเนี่ยเราผัดผ่อนมาเยอะแยะนานขนาดนี้แล้วนะครับบทความเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เราทำตามความคาดหวังของเราไม่ได้แต่ปัญหามันอยู่ที่ความคาดหวังของเราต่างหากนะครับคือในการทำทุกๆอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าเราคงมีภาพอยู่ในหัวอยู่แล้วแหละว่าเฮ้ยอยากให้ผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงนะครับอยากให้มันออกมาอะไรมันคือภาพในอุดมคติของมันนะครับซึ่งมันโอเคนะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทำอยู่แล้วผมก็ทำนะครับแต่ปัญหาคือเมื่อเราไปยึดติดกับมันมากเกินไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำให้ได้รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันคือถ้าเราทำไม่ได้เราจะไม่รู้สึกประสบความสำเร็จถ้าเราทำไม่ได้เราจะไม่สามารถจะมีความสุขได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไอการยึดติดตรงนี้แหละมันทำให้เราเกิดปัญหามันเกิดความทุกข์ในใจของเราแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงผมเล่าสมการความสุขอันนึงให้ฟังนะครับเหมือนผมเคยได้ยินประโยคนี้จากเพื่อนผมคนนึงนะครับหลายปีแล้วแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไอเดียที่มันเวิร์กดีนะเขาบอกว่าความสุขเท่ากับความเป็นจริงหารด้วยความคาดหวังถ้าแปลง่ายๆคือถ้าเราอยากจะมีความสุขมากขึ้นเราต้องทำให้ความเป็นจริงของเราดีขึ้นหรือทำให้ความคาดหวังของเราน้อยลงลองคิดตามผมนะครับการจะปรับโลกของความเป็นจริงเนี่ยกับการปรับความคาดหวังของเราเนี่ยอะไรมันทำได้ง่ายกว่ากันเนาะคือหลายๆคนเนี่ยรวมถึงตัวผมเองเนี่ยมักจะเกิดอาการนี้ครับบางทีเวลาเราทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเช่นว่าเราวางแผนการทำงานของเรานะครับผมจะวางแผนทุกวันเป็นจริงผมจะวางรายสัปดาห์ก่อนว่าอยากจะทำอะไรบ้างแล้วก็วางแผนรายวันว่าแต่ละวันจะทำอะไรบ้างช่วงที่ผมเริ่มกลับมาทำงานใหม่ๆนะผมก็ตั้งเป้าอ่ะวันละ3อย่างนะครับพอเราทำได้อาจจะทำได้ไม่ครบทั้ง3อย่างหรอกบางทีทำได้2อย่างบ้างทำได้อย่างเดียวบ้างนะครับแต่โอเคเราก็ดีขึ้นแล้วเราสุขเอ้ยโอเคเราทำได้ตามแผนแล้วสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของผมเลยนะซึ่งผมไม่รู้ตัวนะคือย้อนกลับไปเพิ่งจะเห็นก็คือว่าผมก็จะเพิ่มไอ้ to do list ของผมเนี่ยจาก3อย่างเป็น7อย่างบางวันเนี่ยผมมี to do list เป็น10อย่าง12อย่างก็มีนะครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือไอ้ to do list ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความคาดหวังของตัวผมเองว่าเฮ้ยแต่ละวันเนี่ยผมควรจะทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไม่ได้หรอกงานบางอย่างเนี่ยสมมติว่าเอาคิดเล่นๆ12อย่างเนี่ยผมเอามานั่งคำนวณดูว่าผมควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการจะทำงาน12อย่างเนี้ย เผลอๆอาจจะใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะทำเสร็จนะครับแต่แล้วทำไมอ่ะทำไมผมถึงเอาไอ้ความคาดหวังตรงนี้มาใส่ให้กับตัวเองทำไมผมถึงทำลิสต์ออกมาเยอะๆนะครับเพื่อคอมเพนเซตความรู้สึกของเราเองหมายถึงว่าเพื่อที่จะชดเชยว่าแบบเฮ้ยบางทีเรารู้สึกว่าเราทำงานได้น้อยเราก็แก้ปัญหาโดยการเราตั้งทูดูลิสต์เยอะๆนะครับเราก็จะมีความรู้สึกหลอกตัวเองนิดนึงว่าเฮ้ยถ้าเราทำเสร็จตามเนี้ยเราจะแบบเจ๋งมากเลยจะสามารถแบบเหมือนแคชอัพหรือก็เคลียร์งานทันไอ้ที่เราวางแผนไว้ในระดับไกลกว่านั้นน่ะนะครับบางทีแบบโหเราทำแบบทำงานน้อยมากวันจันทร์วันอังคารวันพุธเราก็ลิสต์มาเยอะๆเลยเราต้องเก็บตกไอ้ของที่มันวันจันทร์วันอังคารที่เราทำไม่เสร็จด้วยนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรผมเพิ่มความคาดหวังแล้วแต่ว่าความเป็นจริงอ่ะของผมไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือมันเพิ่มขึ้นได้ไม่มากหรอกนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่ผมบอกสมการความสุขคือความสุขเท่ากับความเป็นจริงหารด้วยความคาดหวังพอความคาดหวังเพิ่มขึ้นแต่ความเป็นจริงเท่าเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสุขของผมน้อยลงแบบนี้มันเป็นอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็มันทำให้ผมไม่มีความสุขกับการทำงานการวางแผนการทำงานเท่าไหร่นะมันสนุกตอนที่แบบวางแผนวางเป้านี่แหละก็แบบฝันโอ้โหวันนี้เราจะทำงานเสร็จ10อย่างนะโอ้โหถ้าเสร็จ10อย่างมันเจ๋งแน่เลยแต่บอกเอาเข้าจริงพอสิ้นวันรู้สึกว่าโอ้ยตายแล้วตั้ง10อย่างทำได้อย่างเดียว2อย่างเงี้ยรู้สึกโคตรเฟลนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังอาจจะเคยมีความรู้สึกคล้ายๆผมนะเรามาดูกันว่าเราจะแก้ปัญหาแก้ความรู้สึกเชิงลบแบบนี้ยังไงวิธีแก้ความรู้สึกผิดเวลาทำงานไม่เสร็จข้อที่1 นะครับปรับความคาดหวังในการทำงานให้สมเหตุสมผลผมบอกไปแล้วนะว่ามันเป็นธรรมชาติของคนเราเนี่ยแหละที่จะ overestimate ตัวเองอยู่แล้วว่าแต่ละวันเราทำอะไรได้บ้างนะอย่างที่ผมบอกไปว่าเฮ้ยผมก็จะตั้งเป้าว่าอยากจะทำงาน10อย่างแต่จริงๆทำได้แค่ 2-3 อย่างนะครับคือถ้าเราจะทำได้เนี่ยก่อนอื่นเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งความคาดหวังเป็นยังไงเทียบกับสิ่งที่เราทำได้นะผมแนะนำเลยว่าถ้าใครไม่จด journal หรือจด diary หรือว่าวางแผนงานแต่ละวันเนี่ยผมอยากให้เริ่มลองวางแผนดูนะครับจดเลยว่าแต่ละวันเนี่ยเราวางแผนหรือว่าคาดหวังว่าตัวเองเนี่ยจะทำอะไรให้สำเร็จบ้างนะแล้วลองมาดูย้อนหลังดูนะครับใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราทำตามแผนได้มากน้อยแค่ไหนอย่างของผมเองเนี่ยลองเปิดย้อนไอ้ journal ย้อนไปดูเนี่ยผมก็อาจจะทำได้วันนึงถ้าเป็นงานใหญ่ๆก็แบบวันละ2ชิ้น3ชิ้นเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ควรจะตั้งเป้าเกิน3อันหรือว่า5อันนะครับมันก็จะสามารถปรับความคาดหวังของเราได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะแต่สิ่งที่มันตามมาคืออะไรครับเวลาเราตั้งลิสต์น้อยๆหรือว่าเราตั้งเป้าน้อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกกลัวครับกลัวว่าเอ้ยหูถ้าของเดิมมันทำงานไม่เสร็จอยู่แล้วเรายิ่งตั้งเป้าน้อยมันจะทำให้แบบเราแบบไม่ทะเยอทะยานเรามีความอยากทำงานน้อยลงไปอีกหรือเปล่ากลายเป็นว่าเราจะทำงานเสร็จน้อยลงไหมอะไรอย่างเงี้ยผมจะบอกว่าในความเป็นจริงนะครับมันกลับกันเลยครับคือผมจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยลองทำดูอันนี้จะเห็นเป็นเอ็กซ์ไซส์ที่ทำแล้วเห็นภาพเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเลยคือลองตั้งเป้าให้น้อยลงครับเช่นว่าของเดิมเราตั้งเป้าอยากทำ5อย่างก็ลงเหลือ3อย่างนะครับหรือให้ดีที่สุดนะตั้งเป้าแค่อย่างเดียวพอตั้งเป้าวันนี้อันนี้มันคือสิ่งที่เราจะทำอะหลายๆคนบอกเฮ้ยอย่างเดียวมันน้อยเกินไปไหมนะครับบางอย่างเนี่ยใช้เวลาทำแค่แบบชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่เหลือเราจะไปทำอะไรนะไม่เป็นไรคือเราตั้งเป้าแค่อย่างเดียวพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับสมองของเราเนี่ยมันจะชัดเจนมากมันจะแบบเป็นโฟกัสที่แบบคมสุดๆนะครับตัดอะไรก็ขาดคือแบบมันเป็นสมาธิที่แบบเราจะจดจ่ออยู่กับเป้าหมายอันเดียวกันอะสมมติเราบอกว่าอย่างผมเองผมบอกว่าวันนี้ผมจะอัดพอดแคสต์สองตอนนะครับแล้วอันอื่นผมเอาออกไปหมดเลยนะครับแล้วผมรู้สึกว่าโอเคละนี่คือสิ่งที่ผมจะต้องทำนะครับก่อนนอนผมก็จะแบบคิดแล้วโอเคนี่มันเป็นอย่างเดียวที่ผมต้องทำนะผมก็จะคิดว่าเฮ้ยผมจะทำกับมันยังไงผมจะทำมันช่วงไหนผมจะวางแผนจัดการกับมันยังไงนะครับมีภาพในหัวพอวันรุ่งขึ้นผมก็จะไม่ต้องมานั่งคิดแล้วเอ๊ะวันนี้ทำอะไรดีมันก็จะมีสิ่งที่ผมจดจ่ออยู่ก็คือการอัดพอดแคสต์สองตอนนะครับแล้วพอเราตื่นขึ้นมาเราก็ทำตามแผนที่เราวางไว้พอทำจบท่านผู้ฟังจะประหลาดใจมากนะครับว่าทำไมเราทำได้ดีขนาดนั้นแล้วจะทำเสร็จทำงานเสร็จได้เร็วกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่แบบทำไปเสร็จแล้วเฮ้ยเราไปกังวลเฮ้ยหูเราต้องไปทำอันโน้นหรือเปล่าเราไปทำอันนี้หรือเปล่าเพราะว่าเราเหมือนตัดสินใจไปแล้วเราทำงานยากไปแล้วนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้เรามีการทำงานที่เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วพอเราทำจบเดี๋ยวค่อยว่ากันนะค่อยไปว่ากันไปเอาอันที่สองอันที่สามมาเอ้ยเราจะทำอะไรต่อดีนะครับ แต่ในความรู้สึกเรารู้สึกแบบโหแบบ yes แบบเอ้ยทำตามแผนไว้อะไรเงี้ยทำหนึ่งอย่างเราทำตามได้ทำตามแผนได้แล้วนะครับกลับกันนะสมมติผมลิสต์ไว้10อย่างแล้วตอนเช้าผมทำผมอัดพอดแคสต์2ตอนผมอัดได้ตามแผนจริงๆนะแต่แบบผมรู้สึกว่าแบบไม่กล้าที่จะฉลองความสำเร็จเลยอะเพราะว่าไอ้หูยังเหลือตั้ง9อย่างคือแทนที่เราจะมองไอ้สิ่งที่เราทำได้1อย่างเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราเลือกมาแล้วนะเรากลับไปมองอีก9อย่างโอ้ยเยอะแยะเลยอีกเหลือตั้งเยอะสุดท้ายจบวันนะสมมติทำได้อย่างเดียวเท่ากันนะคนที่ตั้งเป้า1อย่างจะแบบมีความสุขมากคือแบบโอ้โหวันนี้แบบ success แบบทำสำเร็จแล้วไอ้อีกคนนึงที่ตั้งเป้า10อย่างเนี่ยจะรู้สึกโคตรเฟลเลยรู้สึกโหทำไมวันนี้ทำงานได้น้อยจังวะทำงานได้แค่อย่างเดียวเองแค่ 10% เองนะครับลองไปทำดูนะเห็นภาพชัดเลยตอนแรกมันจะกลัวๆหน่อยเอ้ยตั้งน้อยมันจะเวิร์กเหรออะไรเงี้ยแต่พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันโอเคนะครับเราไม่ต้องห่วงเราตั้งไว้น้อยก่อนถ้ามันทำเสร็จแล้วค่อยไปคิดใหม่ก็ได้ไปตั้งเพิ่มก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือตั้งความคาดหวังให้น้อยนะครับแล้วทำเกินความคาดหวังนั้นนะดีกว่าตั้งไว้เยอะๆแต่ทำไม่ถึงเป้าวิธีที่ทำยังไงให้ไม่รู้สึกผิดเวลาทำงานไม่เสร็จข้อที่2นะครับก็คือให้แทร็กเวลาในการทำงานแต่ละชิ้นนะเราพอทำแบบนี้เราจะเข้าใจว่าเราจะใช้เวลาในการทำงานสักเท่าไหร่นะอันนี้ช่วยให้เรากำหนดตารางในการทำงานแล้วก็ทำให้เราสามารถวางแผนงานได้เรลิสติกวางแผนงานได้สมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับสมมติตัวอย่างเช่นผมใช้เวลาวิเคราะห์หุ้นตัวหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลแบ็กกราวด์มาเลยเนี่ยอาจจะใช้เวลา2ชั่วโมงในการทำเบสิกรีเสิร์ชอะไรพวกนี้นะครับสมมติวันนี้ผมมีเวลา6ชั่วโมงในการทำงานผมก็จะพอประเมินแล้วว่าเฮ้ยผมจะทำงานได้แบบแม็กซิมัมเต็มร้อยเลยนะคือรัน 100% ไม่มีหลุดไม่มีไร้สาระเลยเนี่ยได้3ตัวนะครับแต่ในความเป็นจริงอย่างที่ผมบอกก็คือมันคงมีพักบ้างมีทะเลทลายแวะกินข้าวโทรคุยกับเพื่อนนะแฟนโทรมาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำได้เต็มที่สัก2ตัวถ้าผมประเมินเวลาไม่เป็นถูกไหมผมไม่รู้ว่าเฮ้ยวันตัวนึงอ่ะผมใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยผมอาจจะตั้งเป้าไว้ว่าหูวันนี้ผมจะวิเคราะห์หุ้น5ตัวซึ่งถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันก็จะเขาเรียกว่าเป็นสูตรสำหรับหายนะเลยหมายความว่าผมไม่มีทางมันทำมันสำเร็จเลยเพราะผมไม่เข้าใจว่าตัวผมเองเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะแค่ไหนนะครับก็จริงๆมันก็เปรียบเหมือนเวลาเราพยายามจะยัดเสื้อผ้าของเราเข้าไปในเก๊ะที่มันเล็กๆนะครับยัดเข้าไปเยอะๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะแบบยัดลำบากนะแล้วบางทีแบบเปิดเก๊ะก็แบบกระเด็นออกมากระเด็นกระดอนเละเทะไปหมดนะครับมันก็เหมือนกันแหละบางทีเราพยายามจะยัดงานที่เราทำเนี่ยที่มันใช้เวลาเยอะๆเนี่ยลงไปในช่วงเวลานิดเดียวเนี่ยสุดท้ายงานมันก็ไม่สำเร็จแล้วก็มันทำให้เราเครียดเปล่าๆนะประโยชน์อีกข้อนึงในการแทร็กเวลาของเราเนี่ยจะทำให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทำงานอะไรในช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่บ้างนะครับสมมติว่าเรามีเวลาเหลืออยู่ชั่วโมงนึงนะครับเราเวลาชั่วโมงนึงไปทำอะไรได้บ้างนะอย่างผมเองนะครับก็ชั่วโมงนึงอาจจะใช้เวลาในการแบบตามงบการเงินนะครับในการที่เตรียมคอนเทนต์พอดแคสต์หรือว่าโพสต์เฟซบุ๊กอะไรเงี้ยมันก็จะใช้เวลาประมาณอย่างละชั่วโมงนึงนะครับพอเราพอจะรู้เวลาเนี่ยมันก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอางานไหนมาทำแล้วมันจะใช้เวลาเท่าไหร่นะแบบนี้เราก็จะรู้สึกผิดน้อยลงเพราะเรารู้อยู่แล้วล่ะมันทำงานได้แค่นี้แหละนะชั่วโมงนึงมันทำได้แค่อย่างเดียวแทนที่เราจะแบบมีความคาดหวังแบบผิดๆว่าหุ้ยยัดเข้าไป 2-3 อย่างเลยสุดท้ายมันก็ทำไม่สำเร็จวิธีทำยังไงให้ไม่รู้สึกผิดเวลาทำงานไม่เสร็จข้อที่3นะครับก็ในภาษาอังกฤษเรียกว่า do a slice of work ก็คือทำงานแบบนิดหน่อยอ่ะได้เริ่มทำนิดนึงก็ยังดีอ่ะถ้าเราไม่ได้ทำมันทั้งชิ้นนะครับอันนี้มันมีผลทางจิตวิทยาหลายอย่างนะอย่างแรกคือเราจะรู้สึกว่าเราได้ทำงานชิ้นนั้นแล้วนะครับถึงแม้มันจะน้อยก็ตามเราจะไม่รู้สึกผิดมากนะครับอย่างที่สองเนี่ยสมมติว่าถ้าเราทำงานชิ้นนั้นเช่นว่าแบบสมมติตอนท้ายของวันเนี่ยตอนสิ้นวันเนี่ยเวลาเราทำแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยเวลากลับมาทำเราจะแบบมีความรู้สึกที่จะอยากกลับมาทำมากกว่าเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำมันค้างไว้เราอยากจะทำให้มันเสร็จสิ้นนะครับเหมือนเวลาเราร้องเพลงแล้วแบบร้องเพลงไม่จบเพลงอ่ะมันก็จะแบบวนอยู่ในหัวแบบนั้นนะครับเหมือนกันว่าถ้าเราทำงานอะไรบางอย่างเริ่มไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราเวลากินขนมปังเอาแค่แผ่นเดียวพอนะครับจะกินให้หมดก้อนเนี่ยเรากินไปแผ่นเดียวรู้สึกว่าเฮ้ยอยากกินอีกอยากกินให้หมดก้อนนะครับมันก็จะทำให้เราอยากกลับมาทำงานชิ้นนั้นมากขึ้นยกตัวอย่างชัดๆเลยนะอย่างเรื่องของการอ่านหนังสือหลายๆคนบอกเนี่ยอยากจะสร้างนิสัยการอ่านหนังสือใช่ไหมครับถ้าเราแบบไม่มีเวลาอ่านแล้วอะก็คือเปิดมาปุ๊บอ่านย่อหน้าเดียวพอแค่นี้แต่ว่าอย่างน้อยเราได้อ่านแล้วเรารู้สึกเฮ้ยวันนี้เราได้อ่านหนังสือนะสองคือรู้สึกว่าเฮ้ยอยากอ่านต่อถ้าเรามีเวลาเราก็จะกลับมาอ่านอีกเวลาว่างเราก็จะเอาหนังสือเล่มนี้เปิดมาอ่านอีกมันช่วยได้เยอะนะครับลองดูเป็นวิธีง่ายๆที่มันจะทริคสมองเราให้แบบรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ทำงานมากขึ้นหลักในการทำยังไงให้ไม่รู้สึกผิดเวลาทำงานไม่เสร็จข้อที่4นะครับก็คือให้โฟกัสกับกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ ก็คือให้มองว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับมากกว่าเราได้อะไรบ้างจากการทำสิ่งนั้นสมมติวันนี้เราทำงานแล้วเราอยากจะเหมือนหาลูกค้าให้ได้10คนใช่ไหมแต่แบบโอ้โหเราโทรไปหาลูกค้าเยอะมากเลยโทรไป20คน30คนแต่เราหาลูกค้าได้แค่คนเดียวอ่ะคือแทนที่เราจะไปโฟกัสว่าเฮ้ยเราหาได้คนเดียวเองจากที่เราตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะได้สัก10คนเนี้ยเราก็ไปมองว่าเฮ้ยวันนี้เราโทรหาลูกค้าทั้ง30คน40คนเลยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราแบบปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วยังสามารถโทรแบบนี้ได้เรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็จะหาลูกค้าได้เยอะมากเลยนะไปมองอย่างเงี้ยสุดท้ายเราจะมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นนะครับหรือบางทีเวลาเราอีกอย่างนึงที่ชัดเจนคือเวลาเราลดน้ำหนักเนี่ยบางทีเราไปโฟกัสกันว่าเฮ้ยเราอยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมเราก็ไปโฟกัสที่จำนวนกิโลที่มันเฮ้ยผูอันนี้เท่าไหร่ละ60ละต้อง59 58อะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะเราอาจจะออกกำลังกายมีกล้ามเนื้อมากขึ้นอันเนี้ยคิดเข้าข้างตัวเองนะแล้วบางทีน้ำหนักมันจะไม่ลงแต่ข้างในนี่ไขมันลดลงแล้วนะครับให้เรามีกำลังใจมากขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนวิธีการวัดผลนะเช่นว่าวัดเป็นว่าเฮ้ยเดือนนี้เราจะวิ่ง30กิโลเมตรอ้าวเราวิ่งได้กี่กิโลแล้วอันมันก็จะเพิ่มขึ้นพอเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นเราก็รู้สึกมีกำลังใจนะครับกับโฟกัสที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์แล้วหลักข้อ5ข้อสุดท้ายนะครับกับการทำยังไงให้ไม่รู้สึกผิดเวลาทำงานไม่เสร็จนะเราอาจจะต้องเตือนตัวเราเองบ้างครับว่าบางทีเนี่ยการทำอะไรที่มันดูเหมือนไร้สาระเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงานก็ได้นะการไร้สาระเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่มันมีประโยชน์นะครับจริงตัวอย่างเช่นแบบเวลาไอเดียเจ๋งๆเนี่ยไม่รู้เคยสังเกตไหมมันมักจะมาตอนที่เราไม่ได้คิดถึงมันนะครับตอนนั่งเฉยๆอาบน้ำนั่งกินขนมอะไรพวกเนี้ยเวลาว่างหรืออะไรที่มันดูเหมือนไร้สาระเนี่ยมันเป็นเวลาที่สมองของเราเนี่ยจะใช้ข้อมูลที่เราเก็บมารวบรวมเรียบเรียงและหาคำตอบให้กับเรานะบางทีเวลาเราทำงานเกินไปเครียดเกินไปแบบไม่ได้พักเลยบางทีมันคิดอะไรไม่ออกนะสมองมันตื้อนะแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยไปเดินเล่นสักแบบ5นาที10นาทีคิดออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามองว่าไอ้การทำอะไรที่มันไร้สาระเนี่ยมันไม่มีประโยชน์จริงๆมันมีประโยชน์มันมีบทบาทมันมีหน้าที่ของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะพักสักหน่อยเล่น Facebook สักนิดนึงนะครับก็อย่าไปรู้สึกผิดที่ทำมันทวนกันอีกทีนะครับหลัก5ข้อที่จะทำไงให้ไม่รู้สึกผิดเวลาทำงานไม่เสร็จข้อแรกปรับความคาดหวังในการทำงานให้สมเหตุสมผลข้อ2ลองแทร็กเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละงานดูนะครับเราจะได้วางแผนได้ดีขึ้นข้อ3ให้ดู a slice of work ก็คือทำงานเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนะครับแล้วก็ข้อ4เนี่ยให้โฟกัสที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์แล้วก็ข้อสุดท้ายอย่าลืมเตือนตัวเองครับว่าการทำอะไรไร้สาระบางทีมันก็จำเป็นต่อการทำงานของเราเหมือนกันนะก็5ข้อนะครับหวังว่าลองเอาไปใช้ดูผมเองเนี่ยเป็นคนที่โคตรรู้สึกผิดนะครับเวลาทำงานไม่เสร็จนะแบบชอบกดดันตัวเองชอบแบบเครียดกับตัวเองนะแล้วมันไม่เวิร์กเลยอะที่ผ่านมารู้สึกว่าแบบไม่มีความสุขกับการทำงานพอเราไม่มีความสุขมันก็ทำงานได้น้อยลงยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับแต่พอลองใช้วิธีเหล่านี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบาขึ้นนะรู้สึกว่าแบบมันสบายสบายบางทีเราไม่แบบกดดันตัวเองมากเกินไปอะกลายเป็นว่าเราทำงานได้ดีขึ้นและที่สำคัญเนี่ยเรามีความสุขมากขึ้นด้วยนะครับลองไปใช้ดูครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดแชร์กด follow กด subscribe ติดตามกันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลา podcast ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ